Meteor. Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
Dobrý den.
Zdravíme všechny posluchače Meteoru.
Od Aše až po Jablunkov, od Šluknova po Vyšší Brod.
Svět vědy se právě otevírá. Ať se v něm líbí, přejí autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Je nebo není vidět v mozku víra?
Čech, který zachránil milion lidí.
Ráj mezi krokodýly.
Mléko jako umělecké dílo.
Rostlina, která hledá diamanty. Prvním tématem dnešního Meteoru bude mozek.
Neuropatolog dr. František Koukolík dnes odpoví na dotaz pana Zdeňka Krejčího z Brna. Ten se týká tématu, které jsme vysílali v dubnu. Jak je vidět víra v mozku?
Pan Krejčí píše. Ve vašem pořadu profesor Koukolík řekl, že když někdo věří v biblického boha a jiný věří, že tento bůh neexistuje, že jde prý o stejnou víru. Vůči tomu se ohrazuji. Já nevěřím v Boha, nikoli věřím, že není. Nikomu jeho víru neberu, ale já s ní nemám nic společného. A v závěru dopisu pan Krejčí žádá, zda by František Koukolík svá tvrzení mohl upřesnit.
Zkusím to. Pokud vím existenci Boha nebo Bohu, nelze vědeckými metodami dokázat ani zamítnout. Snad s jednou výjimkou, o které řeknu v závěru. Četl jsem, že počet světových náboženství, historických i současných, je řadově podobný, jako je počet lidských jazyků, a těch je asi 6 až 7 tisíc. Počet bohů a bohyň těchto všech náboženství je těžko představitelný. Abrahamovská náboženství, judaismus, křesťanství a islám, z nich pravděpodobně na egyptském základě abstrahovala Boha jediného. Každé z nich považuje za pravého toho svého. Rád bych zdůraznil, že víra v Boha nebo bohy je něco užšího, než jsou náboženství, a náboženství jsou něco užšího, než je mocenská a politická činnost církví.
Dobře, a jak je to s tou vírou v našem mozku?
Jestliže nelze Boží existenci vědecky dokázat ani zamítnout, pak v existenci Boha nebo Bohů věříme nebo nevěříme. V prvním případě věříme, že existuje nebo existují. V druhém případě věříme, že neexistuje nebo neexistují. To je základní rozdíl mezi faktem a názorem. Kdybychom mohli existenci Boží dokázat nebo zamítnout, pak by Bůh existoval nebo neexistoval, což by byl fakt. A protože existenci Boží dokázat nebo zamítnout nejde, buď věříme, že Bůh v nějaké podobě existuje, nebo věříme, že neexistuje.
Ano, už jsme si v dubnu říkali, že to potvrdil experiment vědců.
Sebrali skupinu lidí, kteří řekli, že hluboce věří v existenci Boží. A skupinu jiných lidí, kteří řekli, že podobně hluboce v existenci Boží nevěří. A zadali jim výroky. Biblický Bůh existuje, biblický Bůh neexistuje. V mozku obou skupin, tedy lidí věřících v existenci Boží a lidí, kteří řekli, že v existenci Boží nevěří, začala být aktivní v podstatě stejná neuronální síť. Tahle síť svou činností samozřejmě neříká, že Bůh existuje nebo neexistuje. Činnost téhle sítě říká, věřím, že Bůh existuje, nebo věřím, že Bůh neexistuje. Jinak řečeno, tahle síť samozřejmě spolu s jinými rozsáhlými sítěmi svou činností říká, v něco pevně věřím. O tom, co to je, zda je předmět víry pravdivý nebo nepravdivý, zda předmět víry existuje nebo neexistuje, tahle síť nerozhoduje. O tom s různou mírou námahy rozhodují sítě další a mohou se dostat do ostrého vzájemného konfliktu.
Na začátku jste říkal, že existenci Boha nebo bohů nelze empiricky, to znamená vědeckými metodami, dokázat ani zamítnout. Snad s jednou výjimkou.
Takže se ptáme, co je to za výjimku.
Existuje pojem mem. Správně by se měl vyslovovat mím. Mem lze chápat jako jednotku, která je nosičem kulturních ideí, symbolů, činností, které se přenášejí od člověka k člověku, řečí, psaním, gesty, rituály. V kulturním prostředí se memy chovají podobně, jako se chovají geny v prostředí biologickém. Příkladem velmi jednoduchého memu, který se v současnosti rychle šíří zejména mezi mladými lidmi, je tetování nebo sprejeřina. Lze říci, že memy rostou z genů podobně, jako rostou stromy z kořenů. Na to dnes víme, že memy mohou na geny velmi působit.
Dobře, ale co mají memy společného s bohy?
To by mě také zajímalo.
Představme si bohy jako složité memy, staré, dejme tomu, 200 až 400 tisíc let. Memy, které se narodili v lidských hlavách pravděpodobně v době, kdy vznikl moderní člověk. Tyhle memy umožňovaly lidem vysvětlovat nevysvětlitelné. Každá lidská skupina pravděpodobně měla boha nebo bohy své. Jestliže je tento abstraktní bůh složitý mem, starý dejme tomu 3,5 tisíce let, který posléze získal hebrejskou, křesťanskou a islámskou podobu a má předchůdce i současníky. Staré několik set tisíc let, pak bohové nebo Bůh zcela jistě existují. A to v lidských hlavách.
A v každé hlavě se to projevuje jinak.
Existují hluboce věřící lidé bez církví. Existují církve, ve kterých jsou lidé nevěřící. Ti jsou v církvích pro sociální vztahy, třeba rodinné. Někteří lidé si představují Boha jako svazek fyzikálních zákonů, které stvořil a musí se jimi řídit. Další si ho představují jako největšího matematika. A jiní si ho vůbec nepředstavují, jen prožívají třeba průběhu modlitby nebo meditace. Ale velký podíl lidí takových těch spíš praktických než hloubavých se touhle otázkou nezabývá vůbec.
Ano. Jsme různí. V nábožensky tolerantních společnostech se s tím dá vyjít.
Před čtvrtstoletím jsem byl ve Spojených státech amerických. Než jsem tam jel, lidé, kteří znali místní poměry, mi důtklivě radili, abych se pokud možno vyhnul jakékoliv debatě o náboženství, že bych mohl velmi narazit. Byl jsem pozván na večírek k místním unitářům. Večírek byl moc hezký, uvolněný, byly tam rodiny s dětmi, lidé si povídali, domlouvali kšefty, jemně pomlouvali své nepřítomné bližní, smáli se a pojídali zákusky, takže se chovali jako civilizovaný lidský hov. Jeden z představených ke mně přistoupil a děl. Ty jsi z té východní Evropy. Jak to máš s Bohem? Pamětliv důrazné rady, snažil jsem se být co nejdiplomatičtější. Představený církve okamžitě pochopil. Aha, ty budeš ateista. V tom případě vstup k nám. Ateismus je taky druh víry. A příspěvky jsou u nás malé. Úplně ho vidím.
Ateismus je tedy také víra. Víra, že něco neexistuje.
Máme na to důkaz. Neuronální síť v našem mozku. Thank you.
Státní i jiná vyznamenání dostávají lidé, kteří zachrání život jinému člověku. Třeba topícímu se školákovi nebo ženě uvězněné v hořící budově.
Takových lidí si všichni jistě vážíme a smekáme klobouk. Nevím ale, co smeknout před člověkem, který zachránil lidí milion.
Takový člověk skutečně existuje, přesněji existoval. A byl to Čech. Vědec Antonín Holý, který dokázal porazit nemoc AIDS, tedy syndrom získaného selhání imunity.
AIDS byl strašákem lidstva od 80. let. Přenáší se krví a pohlavním stykem a choroba je to smrtelná. Antonín Holý našel způsob, jak zabíjet nebo alespoň deaktivovat viry.
Cesta k záchraně milionu lidí, jak se to povedlo Antonínu Holému, ale nebyla jednoduchá. Příběh léku proti AIDS nám přišel do Meteoru vyprávět kolega Antonína Holého, profesor Pavel Hobza z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd.
A začne od konce.
V roce 2006 uvádí firma Gilead v Kalifornii, která ty léky realizuje, lék, který se jmenuje Atripla. A to je první takzvaný jednotabletkový lék proti AIDS. Jednotabletkový to znamená, že si vezmete jednu tabletku za den. A pokud vaše pojišťovna bude dostatečně bohatá a bude vám dávat, schopna dávat měsíčně $500 a vy budete mít tudíž tu jednu tabletku denně, tak určitě neumřete na AIDS. Určitě ne. Přejede vás tramvaj nebo umřete věkem. Ten lék je 100%, já nemohu říct vyléčí, on nevyléčí. On potlačí, uspí toho víra, ale vyžijete plnohodnotný život. Toto je rok 2006 a ta práce byla publikovaná na začátku 80. let. Ta práce, kde Antonín Holý ukázal, že látky, které našel, modifikace nukleových kyselin, že ty látky dokážou být aktivní proti virům.
Čtvrt století uběhlo, než se lék dostal mezi lidi, ale nemusel se dostat vůbec.
Naštěstí vstoupil do hry zahraniční vědec Eric de Klerk z univerzity v belgické Lovani.
Oni se potkají na konferenci. Tam je ta krása, Antonín Holý nerad jezdil na konference. Svým studentům, nechci říkat, zakazoval, ale nedoporučoval. Jeho krédo bylo buď v laboratoři a pracuj, když na konferenci jsou to vajlety a zvládění. Tak, takhle ne. On ale jezdil velmi málo. Jednou věl a tam potkal de Klerka. To bylo naprosto rozhodující, ten ho požádal, prosím, pošli mě látky a já ji vyzkouším ne na proteiny, ale na vyšší organismy. A velmi záhy šel dopis do Prahy, že jsou zázračné ty léky a že je to jako skvělý a že ta působí proti virům. Pak přišel důležitý mezník, že bylo jasný, že je to účinný a že se tedy musí napsat licence, napsat patent a prodat licence. Tak se to dělá. A to se ještě pořád psal komunismus u nás, ale přesto, že se psal komunismus, ta licenční, ta patentová smlouva, licenční smlouva byla neuvěřitelně skvěle napsaná, já i hned řeknu v čem. Bylo to jednak díky spolupráci s tou belgickou univerzitou, která zkušenosti měla, ale taky proto, že ta firma, která to v Praze dělala, byla velmi dobrá, to ještě před revolucí. Napsala se patent, napsala se licence a princ vystoupil, jmenoval se Bristol Myers, obrovská farmaceutická firma a řekla, jdem do toho, koupíme to.
Kdo by si myslel, že teď je vše narýsováno a po pár letech bude lék na stole, mýlil by se.
Bristol Myers 2 roky pilně pracuje, ta látka, to ještě není lék, to ještě je třeba mnoho udělat jako zkoušek, když to dá pacientovi. Bristol Myers intenzivně pracuje, intenzivně investuje, po 2 letech se slučuje s dalším jako svým konkurentem a udělali teda jako farmaceutický gigant v Evropě a teď to přijde. A nové vedení, a to jsou prosím lidé, kteří pracují v oboru 10 let a jsou to teda ti nejlepší, protože potřebuje vydělávat. Nové vedení řekne, nemáme zájem. A tato látka, nemáme zájem, my ji prostě nevěříme a tím končí. A teď přijde to, co jsem zdůrazněl před tou chvíli. Protože byla skvěle napsaná licenční smlouva a podle licenční smlouvy musela firma vrátit zpátky, v tomto případě k nám do ústavu, nejenom tu látku, ale ze vším, co se za ty 2 roky udělalo. A tam se hodně udělalo, tam se hodně investovalo, to stálo hodně peněz.
No jo, ale co dál? Ústav organické chemie a biochemie neměl ani peníze, ani vybavení na další vývoj léku.
Naštěstí ne všichni v té farmaceutické firmě zlomili nad lékem hůl v čele s chemikem Johnem Martinem.
A ten té látce věří. Řekne, já ji věřím a já ji budu realizovat. No a teď začíná americká pohádka. On, v zásadě on, když to přeženu, on sám si rozhodne a půjčí si $400 milionů. A v Kalifornii kupuje malinkou firmu, která se jmenuje Gilead, která má 10-15 zaměstnanců. A v té firmě s tím obrovským dlhem, co má, začíná ten lék tú látku dotahovať do nejakého konce. No a pak už teda ten americký sen začíná. V roce 2001 má obrovský dluhy a v letošním roce patrí mezi John Martin, mezi 100 nejvíce vydělávajících manažerů v Americe. To něco znamená. Ta firma, kterou koupil, která měla 20 zaměstnanců, má 4 tisíce teď. Ale nebýt toho Martina a nebýt jeho kapitalistického nasazení. Vemte si, přišel domů za manželkou, řekl Miláčku, počul si 400 milionů dolarů a jdem na to. No, to není myslitelné. On to dotáhl do konce a poměrně rychle po té době byl první lék na světě.
Úspěch. To ale neznamená, že by vývoj ustal. Zlepšovalo se pohodlí pacientů a ruku v ruce s tím také úspěšnost léčby.
První verze léku z roku 2001 se jmenovala Vireat a nebylo snadné ho užívat.
Ten lék byl velmi komplikovaný. V tom smyslu jste museli vzít denně 30 tablet. Ale to nebylo, že berete každou hodinu jednu. Ne, to bylo přesně kvůli účinku, takže před snídaní třeba 5, půl hodiny po snídaní 2, další a další. A teď, když si vezmete v úvahu, jací lidé dostali tehdy AIDS, to byly, já nechci říkat teď, asociální, to je špatný slovo, ale u nich nějaká morálka a práce nedala očekávat. Čili jako bylo třeba ten lék zjednodušit do té formy, který jsem říkal, což má ta atripla, to je rok 2006, kdy se bere jedna tabletka. No a ten krásný konec toho příběhu je, v současné době ho bere, řekněme, ať je to jednodušší, milion lidí na světě, milion lidí díky tomu zdravých, milion jenom proto, že další asi 3 nebo 4 miliony, které jsou v Africe, nemají těch 500 dolarů měsíčně, což je logicky. A on ten konec je možná ještě příznivější. Je trošku smutný pro firmu, jakož i pro náš ústav, že ten patent končí. Je to, pokud se nemýlím, je to někdy za rok a pár měsíců to skončí, čili ten obrovský potok peněz se stopne. Ale dobrá zpráva pro ty zbylí 4 miliony lidí, kteří to dnes si nemohou pořídit, je, že je jasný, že ten lék se zlevní minimálně o jeden, a spíš o dva řády, čili se těch 500 dolarů by mohl dostat na 10-15 dolarů. Všechny firmy už teď čekají, které dělají generika, už teď čekají, mají v kalendáři ten den a dívají se na ně, protože druhý den ta syntéza není složitá, není drahá. Oni už to všechno mají připravené. Čekají jenom, až to budou moc zavíst, no a pak se uplatní ta krása toho svobodného světa, té konkurence. Ta cena se sníží a tudíž se zachrání ne 1 milion, řekněme 5 milionů lidí. Takže to je šťastný konec pro svět. Mohlo by se říct nešťastný konec pro nás zůstat, ale to není pravdou, protože toto etické hledisko je samozřejmě daleko krásnější.
Pavla Hobzu trochu mrzí, že jméno Antonína Holého není v české veřejnosti tolik známo.
V české veřejnosti je trošku znám Hejrovský, to byla Nobelova cena. Je znám asi Vichtele, to jsou kontaktní čočky, ale Holý je určitě třetí velikán do party.
Souhlasíme. Antonín Holý zemřel před 2 lety, 16. července 2012, ve věku 75 let. Příběh jeho života a jeho léků, které zachránili miliony lidí, by neměl upadnout v zapomenutí.
A tak snad můžeme prozradit, doufejme, že ne předčasně, že Antonín Holý ožije v nové hře Davidského divadla. Vše je teprve na začátku, ještě není ani scénář. I když nenapsal ho už dávno život sám?
Život Antonína Holého a jeho vědeckého úspěchu.
Jiří Grygar je stálicí meteoru a dnes přijde s citátem ze své sbírky, který bude znít dost neuvěřitelně.
Asi by vás nenapadla tato souvislost velryb s mimozemšťany.
V
Citát, který dnes mám připraven, souvisí s velrybami a jeho autorem je ku podivu statistik a kryptolog, britský odborník Irwin Good, který se narodil v roce 1916 a zemřel v roce 2009. A ten citát pochází z roku 1965, kdy se začalo hovořit o tom, že vlastně velryby jsou velice inteligentní tvorové a že by se s nimi dalo nějakým způsobem komunikovat. A ten citát je bohužel velice dlouhý, ale snad to posluchače příliš neunaví. Za prvé bychom se měli vážně pokusit o dorozumění s velrybami. Mozek velryby váží asi 5x tolik co lidský a obsahuje asi 3x tolik neuronů. To by mohlo znamenat, že velryby jsou inteligentnější než lidé. Úspěšné dorozumění s velrybami může poskytnout užitečné vodítko pro spojení s inteligentním mimozemským životem. Jsou-li velryby inteligentnější než lidé v každém intelektuálním ohledu, mohly by nám pomoci při návrhu prvního ultrainteligentního stroje. To by snad byla nejrychlejší cesta k inteligenční explozi. Prvotřídních vědců je nedostatek a je škoda, dopouštíme-li, aby velké talenty přicházely na zmar v moři.
Škoda, že se to nepotvrdilo.
Kde dnes naše civilizace mohla být? Velryby žijí ve vodě a vodu ke svému životu potřebuje i člověk, ať žije kdekoliv.
Možná jste si říkali při prvních červnových vedrech, jaké by to bylo válet se na pláži, třeba na Floridě.
Budete se asi hodně divit, až vás tam zavede hydrogeolog Zbyněk Hrkal a dnešní kapitola z jeho knihy O lidech a vodě.
Čte herec Jiří Švarc.
Ráj mezi krokodýly. Pokud někomu oznámíte, že jste se rozhodli strávit dovolenou v tropických pralesích Barmy, v očích svých přátel se stanete dobrodruhem. Nechali jste se očkovat proti tyfu, zimnici? A berete už antimalarika, zeptají se. Do takových vražedných podmínek bychom se nikdy neodvážili. To my tak maximálně na Floridu. Tam stačí jen zásoba kvalitního opalovacího krému. Lidé, kteří míří na nejjižnější výspu USA, většinou nevědí, že oblast, kterou dnes cestovní kanceláře a realitní makléři vydávají za ráj na zemi, leží v naprosto stejných přírodních podmínkách jako zmíněná Barma. Ještě před 100 lety byla cesta na Floridu spojená se stejným nebezpečím jako výprava do drsných tropů jihovýchodní Asie. Miami, Boca Raton, Palm Beach. Jména těchto měst vyvolávají emoce. Pro většinu lidí představují nenaplněný sen o přepichové dovolené. Oprávněně proto, že zde se koncentrovalo bohatství nejbohatšího státu světa. Jenže v 19. století byla Florida chudý, zapadlý kout, pokrytý neproniknutelnou džunglí, kam mířili jen dobrodruzi. Čekali na ně miliardy komárů, neskutečně žravých mušek, smrtelně jedovatí hadi, krokodýly a bojovné kmeny indiánských kmenů Seminolů. Život byl možný jen v pobřežním pruhu země, kde po dnešních písečných plážích nebylo ani stopy. Tlak bílých osadníků na toto území přišel ze severu. V roce 1905 floridský guvernér Napoleon Broward zahájil rozsáhlé meliorační práce, jejichž cílem bylo odvodnit bažiny a umožnit pěstování cukrové třtiny, pro kterou je floridské klima ideální. Severní Florida se postupně začala měnit v bohatou zemědělskou oblast se zelinářskými farmami, pastvinami a pomerančovými háji. Za rozvoj pobřežní části vděčí Florida jedinému muži, železničnímu magnátovi Henrymu Flaglerovi, který se v roce 1886 pustil do velkého dobrodružství. Začal budovat železniční trať do docela nehostinné oblasti, které ale předpovídal velkou budoucnost. Sázka na riziko vyšla. Člověk dokázal během několika desítek let změnit komáry zamořenou bažinu plnou smrtelných chorob v rajskou kulturní krajinu, kam se stahují lidé z celého světa. To je jedna strana mince. Podívejme se na tu druhou. Nikde jinde na svých cestách po světě jsem se nesetkal s tak dramatickým kontrastem mezi divokou přírodou a zhýčkanou civilizací jako zde, na Floridě. Lidé na východním pobřeží žijí jen v relativně úzkém pruhu země a u poslední řady domů začíná hned za plotem drsná džungle. Když v takzvané okurkové sezóně novináři nemají čím zaplnit stránky svých novin, sáhnou po zaručené atrakci. Dočtete se, že v jakési floridské škole našla učitelka v tělocvičně krokodýla, nebo že místní šerif musel zasahovat proti aligátorovi, procházejícímu se supermarketem. Možná, že vám takové historky budou připomínat báchorky, ale na Floridě se dostanete do kontaktu s nespoutanou přírodou zcela běžně. Při televizních přenosech startů vesmírných lodí z misu Canaveral byly kamery vždy obráceny vzhůru. Nejspíš málo kdo tušil, že kdyby režie udělala střih a záběr směřoval dolů do kanálů podél startovací rampy, uviděl by tam několikametrové prehistorické ještěry. Tady je právě to místo, kde mohu ukázat zásadní problém dalšího rozvoje nejjižnějšího státu USA. Morfologicky je Florida nesmírně ploché území. Rozdíly mezi centrální částí a pobřežím činí pouze několik metrů a některé části jsou dokonce pod úrovní mořské hladiny. Povrchová voda se proto poloostrovem doslova vleče a za jezerem Okeechobee se rozlévá na všechny strany. Centrální část Floridy, nazývaná Everglades, není jen tropický prales a mangrovy, ale hlavně trvale podmáčené louky, které jsou domovem desítek druhů brodivých ptáků, ale i takových velkých savců, jako je třeba levhart. Odvodnit toto území a přeměnit ho z našeho pohledu na kulturní krajinu je poměrně snadné. To se s úspěchem podařilo ve střední a severní Floridě, kde krajina Everglades nenávratně zmizela. Floridu lze brát jako modelovou lokalitu potenciálu rozvoje naší civilizace. V klimaticky a přírodně identických podmínkách, jako má Florida, umírají miliony Afričanů na malárii a další tropické choroby, trpí hladomorem. Florida naznačuje, že například africký kontinent by svou stávající populaci dokázal snadno uživit, nicméně by to předpokládalo zásadní změnu v organizaci místní společnosti. Model Floridy odhaluje své plusy i minusy. Jsme schopni zúrodnit bažinatou krajinu a přeměnit ji v úrodnou kulturní krajinu. Dáme tím práci statisícům lidí a potravu pro další miliony obyvatel, ovšem za cenu nevratného zničení místního ekosystému. Takovou činnost odsuzujeme. Kde však žijeme my? Najdete v Evropě původní les? Naši předci provedli dnešní terminologií řečeno totální ekologickou devastaci. V dobách středověku vykáceli veškerý lesní porost, který až mnohem později jejich potomci nahradili novými monokulturami. Vyhubili vlky, medvědy a desítky dalších živočišných a rostlinných druhů. Obdivujeme úžasné dílo Jakuba Krčína z Jelčan, který přeměnil malarické bažiny jižních Čech. Dnes by ale tento pán dostal cenu ropáka roku a byl pranýřován za zničení mokřadního ekosystému Kuniky obecné. V současné době naši líbeznou kulturní krajinu obdivujeme, přesně tu krajinu, která s tou původní má už jen pramálo společného. Povídání věnované rozvoji Floridy proto zakončím otázkou, na kterou je odpověď do té míry složitá, že ji nechám na každém z vás. Kde leží hranice mezi ochranou přírody a rozvojem lidské společnosti, když na planetě žije 7 miliard lidí?
Otázka k zamyšlení pro každého z nás.
Už je nás na planetě 7 miliard 319 milionů. Každých asi 12 let miliarda přibude.
Pojďme raději k naší soutěži. Minule jsme se ptali.
Kolikrát více tepla v sobě udržuje 1 metr krychlový vody teplé 30 stupňů Celsia, než stejný objem vzduchu o totožné teplotě?
Kdo se nenechal nachytat zbytečně uvedenou teplotou vody i vzduchu, která se ve výpočtu stejně pokrátí, a také, přiznejme naší nepříliš fyzikálně korektní formulací, ten dospěl ke správnému výsledku.
Jde o to, že když se ochlazuje voda, odevzdává do okolí, a teď se podržte, 3500krát více tepla, než když se ochlazuje vzduch o stejné hmotnosti.
Kdo přepočítal zadaný objem vzduchu a vody na hmotnost a kdo si vyhledal takzvanou měrnou tepelnou kapacitu vody i vzduchu, dostal správný výsledek. A to se povedlo 16 posluchačům.
Knihu Zbyňka Hrkala o lidech a vodě i s věnováním autora zasíláme Daliboru Hejdovi z Králova dvora.
A dnešní soutěžní otázka. Nejen v Nepálu mají podzemní vody vysoké koncentrace jedovatého arzénu. Kde v České republice se můžeme setkat s podobnou situací? S podzemní vodou s přirozeně zvýšeným obsahem arzénu.
Odpověď zasílejte na meteor@rozhlas.cz do pondělí 15. června. Dobré ráno. To už mluvím na Petra Holzhausera a Jana Havlíka z Vysoké školy chemicko-technologické.
Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Tentokrát se s Kateřinou nemusíme bát žádných záludností. Říkali jste mi před vysíláním, že dnešní váš chemický vstup bude, dá se říct, umělecký.
Přesně tak. Mě vždycky při návštěvě galerii trošičku vadilo, že ty obrazy, které tam jsou, tak jsou velmi statické. A proto, když jsem objevil tento experiment, nebo když jsem na něj narazil, tak se mi na tom velmi líbilo, že my tady vytváříme umění, nějaké dynamické umění, které se nám mění před očima.
No a hlavně vystačíme tentokrát s velmi málo potřebami. Budeme potřebovat v podstatě jenom kuchyňské mléko, jar a kapalné potravinářské barvy a talíř.
Tak to má doma skoro každý. Možná, že ty barvy ještě někomu zbyly z Velikonoc.
První, co budeme potřebovat, tak je mléko. Ideální je pro tyto účely polotučné, ale můžeme zkusit i mléko, které má více tuku, nebo smetanu. Množství tuku v tom mléce nebo v té smetaně ovlivňuje výsledný vzhled obrázku, to znamená, že můžeme s tučností experimentovat.
Tak, otevřeme krabicové polotučné mléko, střihneme růžek.
A na plochý talíř nalijeme tenkou vrstvu mléka, jenom tolik, aby mléko pokrylo jeho dno.
Mléko se nám pomalu rozlévá.
Tak zrušíme ty bublinky, které nám tam vznikly na povrchu, praskly sami, výborně.
Počkáme několik sekund, až se hladina uklidní a mléko se přestane rozlívat po talíři. A poté pomocí kapalných potravinářských barev uděláme na hladinu mléka několik kaněk.
Jako ve škole.
Ale tentokrát záměrně. Máme tady 3 plastové lahvičky, červenou, žlutou, zelenou, kterou vybereme.
Jako první si můžeme vybrat třeba červenou potravinářskou barvu, ale můžeme využít všechny tři. A zde právě nastává první bod toho umění, kdy my si nachystáme nějaký základní stav toho obrazu a na základě toho nějaká místa uděláme ty naše červené tečky, tak tím způsobem se pak nám bude ten obraz vyvíjet.
Tak, několik kapek červené barvy.
Tak, teďka přidám několik kapek zelené barvy.
Kousek vedle.
Můžeme i na několik míst zároveň.
A to už je umění. Záleží jen na nás, jakou barvu kam kápneme. Podle toho bude obraz vypadat.
Vidím, že barva zůstává téměř na místě, kam byla kápnuta, že se nerozpíjí a neutíká někam pryč.
Ano, můžeme dát buď to kaňky z několika kapek, anebo můžeme barvu nastříkat do podoby čáry nebo kolečka, záleží skutečně pouze na naší fantazii.
Tak, poté co naneseme všechny barvy na místa, která se nám zamlouvají, tak následuje samotný experiment. K němu budeme potřebovat vatovou tyčinku nebo špejly a běžný kuchyňský jar.
Tak, otevřeme lahvičku s jarem.
Vatovou tyčinku namočíme do jaru a otřeme o stěny. Stačí nám opravdu velmi malé množství jaru. A nyní se tyčinkou dotýkáme buď barevných skvrn, nebo okrajů talíře, nebo třeba jeho prostředku. A v místě dotyku vidíme, jak se nám skvrny rozpíjí. A
teď se nám to celé rozhýbalo.
Ano. A můžeme si klidně do druhé ruky vzít druhou tyčinku. Já ti ji namočím. Půjč mi jar, Honzo. Tak, tady je druhá tyčinka na druhé ruky a můžeme klidně zároveň na několika místech. Tam, kde se tyčinkou dotkneme hladiny, tak od toho místa směrem pryč, tak se nám vlastně barvy na hladině začnou rozpíjet. A podle toho, jak těmi tyčinkami pohybujeme, tak podle toho můžeme ovlivňovat ten abstraktní obrázek, který nám na hladině mléka vzniká.
Mléko můžeme tyčinkami i mírně promíchávat a pozorovat drobounké víry, které za tyčinkou vznikají, a formují nám abstraktní fraktální obrazce.
Vypadá to moc zajímavě.
Věřím, že když to někdo trénuje, je schopen vytvářet na hladině mléka rostodivné útvary.
Je to skutečně otázka cviku a trpělivosti. Když budeme oběma rukama malovat stejnou věc, tak ten obrázek může být i symetrický. Záleží čistě na naší fantazii.
Očima nikoli umělců, ale chemiků. Co se při tom všem děje?
Úplně na začátku, když jsme kápli barvu do mléka, jsem měl pocit, že se skoro nic nestalo. Nebo ano? Došlo k nějakému smíchání?
Tak v okamžiku, kdy tu barvu kápneme, tak ona se částečně smíchá podle toho, o jaký typ barvy se přesně jedná, ale víceméně zůstane nerozpitá a až po dotyku jarem dochází k tomu dynamickému pohybu. Ten celý efekt toho kouzlení spočívá ve hře s povrchovým napětím. Každou kapalinu si můžeme představit tak, že vlastně na jejím povrchu je jakási pomyslná tenká blanka, která v okamžiku, kdy se jí dotkneme jarem, tak protože jar je takzvaně povrchově aktivní látka, to znamená, že ovlivňuje povrchové napětí a ovlivňuje vlastně pevnost téhle povrchové vrstvičky, té povrchové blanky, tak tím, že my tam ten jar přidáme, tak tím narušíme tu vrstvu a dojde tam ke vzniku spádu koncentrací toho mléka a jaru a dojde ke vzniku pohybu toho mléka ve směru od té tyčinky.
Mléko se skládá z velkého množství chemických látek. Jsou tam drobunké kapičky tuku, jsou tam nějaké proteiny, jsou tam cukry a právě ten jar interaguje s těmi kapičkami toho tuku. Známe to z kuchyně, když máme masný talíř a přidáme k němu jar, tak dochází vlastně k navázání toho tuku těmi molekulami obsaženými v tom jaru a ten talíř nám jde krásně umýt. Ten efekt je tady velmi podobný. Jar interaguje s těmi kapičkami toho tuku a během toho se mění složení toho mléka, což se právě projevuje tím, že se to mléko vlastně pohybuje. Samotné barvy jsou pouze jakési zvýraznění toho pohybu, nejsou pro tu samotnou reakci důležité.
Nádobí jsme měli snad všichni, tak to dobře známe. Ale vraťme se k našemu barevnému obrazu v mléku. Jak na něj tak koukám, musím říct, že se mi celkem líbí.
Není to špatné, jenom škoda, že si tento obraz nemůžeme vzít a pověsit na zeď. To by nám obraz doslova vytekl.
Tak pověsit na zeď si ho nemůžeme, ale s trochou šikovnosti si můžeme hrubou kopii toho našeho obrázku z povrchu mléka obtisknout na papír. Takže pokud vezmeme ideálně filtrační papír nebo savý papír piják ze sešitu a opatrně položíme na hladinu a velmi rychle zase sejmeme, tak se nám vlastně ta povrchová vrstvička mléka i s barvami vpije do toho papíru a potom, když ten papír necháme uschnout, tak získáme jakousi hrubou kopii toho našeho obrázku.
V obchodech s výtvarnými potřebami jsou k dispozici také speciální barvy, které jsou mastné a drží na hladině a chovají se velmi podobně těmto barvám potravinářským v mléku. To znamená, že podobné obrázky si můžeme pomocí těchto barev vytvořit a následným obtisknutím například na tričko nebo na papír můžeme získat podobně abstraktní kresby.
To si musím doma někdy zkusit.
A zkusit si to mohou všichni posluchači. Držíme palce.
Ano, držíme palce. A s pány chemiky se pro dnešek loučíme. Naschledanou.
Naschledanou.
Naschledanou. Naschledanou příště.
To máte? Prstýnek?
To je můj oblíbený. S kamínkem.
Kdyby to tak byl diamant, že?
No, to bych si asi nedoplatila. Leda bych si pořídila vlastní naleziště.
Tak to zkuste. Začněte se zajímat o rostliny.
Jak to spolu může souviset?
Budete se divit. Předáváme slovo našemu diamantu meteoru profesoru Jaroslavu Petrovi.
V jižní Africe už na konci 19. století se vlastně našlo místo, kde vystupovali na povrch v takovém komínu jakémsi horniny, protože to bylo blízko města zvaného Kimberley, tak tyhle ty horniny dostaly jméno Kimberlite. A tyhle ty horniny obsahují diamanty. Kde se tam ty diamanty vzaly? Diamanty vznikají vlastně velmi hluboko. Vznikají v hloubce několika set kilometrů pod povrchem země. Za vysokých teplot a vysokých tlaků se vlastně uhlík dostává do téhleté krystalické struktury a mění se na diamant. Ale diamanty, které jsou stovky kilometrů pod povrchem země, by nám nebyly mnoho platné, takže musí dojít k tomu, že nějaké síly vynesou ty diamanty blíž k zemskému povrchu, aby jsme se k ním dostali. A to je sopečná činnost. Ve chvíli, kdy ty horniny začnou stoupat nahoru, tak mohou vynést vlastně tyhle ty diamanty nahoru. A to jsou ty kimberlitové komíny. To jsou vlastně úzké jakési sloupy té horniny, která se dostala ze spodních vrstev nahoru k zemskému povrchu, takže většinou se ten okrsek, kde se ty diamanty vyskytují, tak nebývá větší než kilometr na průměr, ale často to je jenom několik set metrů.
Jenom? Najít tak malou plochu, to musí být dost dřina.
To každopádně. Člověk si ale dokázal poradit jinak.
No jo, co by lidé neudělali pro mamon?
Třeba v západní Africe se těží diamanty většinou tak, že ti lidé je těží v říčních náplavech nebo hledají, protože vlastně ta řeka protéká někde nějakým tím kimberlitovým komínem, vymílá tu horninu a snáší ji i s těmi diamanty a tam se někde v nějaké tůni usazují a ti lidé je hledají. Ale kde je vlastně zdroj těch diamantů? Tak se netuší, protože ta džungle je tam naprosto neprůstupná a hledat to tam je velký problém.
Určitě ano. Ale Petře, byste na začátku říkal, že když chci najít diamanty, mám se začít zajímat o rostliny. Co s tím mají společného?
Jednoduchou věc. Rostou na kimberlitu.
Oni našli jeden takovýhle kimberlitový komín a ten jeden z geologů si všiml, že tam roste zvláštní rostlina. Takže začal zjišťovat, co to je za rostlinu, protože nikde jinde v okolí ji neviděl. A když pak navštívil jiné kimberlitové pole nebo ten komín, tak si všiml, že tahle ta kytka tam roste taky, nebo tenhle ten strom. Ten strom vypadá trochu jako palma, přitom ale, protože to je v bažinách, tak vlastně má takové vzdušné kořeny, to znamená kořeny, které jsou nad povrchem země, takže vypadá trošku jako mangrové, jako porosty, které jsou na pomezí mezi mořem a pevninou, takové ty bažinaté pásy. A tahle ta rostlina se jmenuje Pandanus candelabrum. Je to pandán a skutečně je to trnitá rostlina, 10 metrů vysoká, s takovými zvláštními jakoby listy. Místní domorodci tyhle ty listy používají jako krytinu na střechy, ale nikoho nenapadlo, že vlastně ten pandán roste jenom v některých oblastech. Možná je to dokonce zvláštní druh pandánu, to ještě není jisté, že to je vlastně pandán, který ti botanici znají obecně. Možná, že na těch kimberlitových lokalitách se vyskytuje skutečně zvláštní druh pandánu.
Pánečku, to je úlovek. Pandanus candelabrum má rád diamanty. Ale to je přeci nesmysl. Co by měla rostlina z tak tvrdého nerostu?
On zřejmě nemá nějakou slabost pro diamanty, tahle ta rostlina, to určitě ne. Ale on ten kimberlit, on má zvláštní složení. On je bohatý na hořčík, on je bohatý na draslík a on je bohatý na fosfor. A to je v podstatě hnojivo, tohleto. A ten pandán tohle to vyžaduje. To znamená, tam, kde není takhle bohatá půda na tyhle ty prvky, tak se mu nedaří. Takže on vlastně jde za tím kimberlitem, takže může nás zavést také na slepou stopu, protože tam se říká, že v tomhle tom platí pravidlo šestky. Že na světě je asi 6000 známých kimberlitových takových těch okrsků. Asi na 600 se vyskytují diamanty a jenom na 60 se vyskytují diamanty v takovém množství a v takové kvalitě, že se je vyplatí těžit. Takže je možné, že pokud tedy ten pandán jde za tím kimberlitem jenom, tak nás zavede na kimberlitová pole, kde buď diamanty nejsou, anebo jsou tam diamanty nekvalitní, nebo je jich tam málo a ta těžba se vyplácet nebude.
Škoda. Už to vypadalo, že se našla rostlina, která jakoby držela v ruce ceduly, zde jsou diamanty.
No ale tak ono to v podstatě, řekl bych, takhle je, jen ten nápis na ceduli musíme opravit na zde jsou možná diamanty. Rozhodně jsou s větší pravděpodobností tam, kde rostlina je, než tam, kde není.
Takových rostlin z cedulí je ale víc.
Ano, rostliny se z půdy živí a vědí, co pod sebou mají.
My víme, že některé rostliny tíhnou k místům, kde jsou kovové rudy třeba. Takže víme, že třeba zinek a jeho rudy, že některé rostliny prostě tohleto snášejí přítomnost tohoto kovu v půdě, nebo ho vyžadují, nebo ho dokonce hromadí ve svých pletivech. V té rostlině se hromadí tenhle ten zinek, takže třeba kdybychom si vzali takový žebříček obecný, který roste někde nad místě, kde je větší obsah zinku v půdě, tak když ten řebříček bude skutečně nacpaný tím zinkem to, co stačí pojmout z té půdy, tak kdybychom spálili nebo vytěžili tunu toho řebříčku, tak dostaneme asi 4,5 kila zinku čistého. To je poměrně hodně. Tak zinek asi se v tomhletom případě, nevím, jestli se používá vlastně tahle ta rostlina jako indikátor nebo ukazatel toho, kde jsou zinkové rudy, ale určitě se používaly rostliny, které prozrazovaly přítomnost měděných rud. To používali už staří Číňané a věděli, že třeba některé druhy zázvorů, že se vyskytují právě tam, kde je měděná ruda nebo i cín. Takže pro výrobu bronzu potom vlastně to byl ukazatel. Dokonce najdeme ve starých čínských knihách záznamy o tom, že některé cibulovité rostliny rostou tam, kde jsou stříbrné rudy. A jiné cibulovité rostliny, dokonce příbuzné cibuly, která se používá pro vaření, tak měli ukazovat, kde je zlato.
No prosím, už staří Číňané věděli o rostlinách, které milují stejné vzácné prvky jako člověk.
A dnes se to dá využít ještě jinak. Rostliny, co by úklidová četa. Odborně se tomu říká fitoremediace.
Ta fitoremediace znamená, že vlastně bychom využívali rostliny k čištění půd, protože některé kovy, třeba těžké kovy, se dostávají do půdy jako znečištění. Kadmium. Takže kdybychom měli rostlinu, která umí vysát kořeny, ten těžký, jedovatý, těžký kov z té půdy a uložit ho do nadzemní části, tak vlastně můžeme potom tu rostlinu sklidit, posekat, usušit a jako odpad ji vlastně nějak zpracovat a z té půdy bychom to tímhletím způsobem dostávali. Dokonce se geneticky upravují rostliny k tomu, aby vytahávaly z té půdy nejrůznější tyhle ty jedovaté kovy. Ale určitě už dřív se to používalo právě pro vyhledávání ložisek, takže víme, že třeba na Uralu se jeden druh violky, ti, co hledali ložiska niklu, tak pátrali právě po téhle té violce, protože věděli, že s vysokou pravděpodobností v blízkosti by mohlo být tedy ložisko. Ví se, že třeba zimozelen okoličnatý v karpatské oblasti, že prozrazuje často ložiska bauxitu, hliníkové rudy. A třeba měď, tak v afrických podmínkách, tak některé hluchavkovité rostliny ji prozrazují, nebo jeden druh bazalky.
Tak moment, už to skoro budí dojem, že stačí najít tu správnou rostlinu a je vystaráno.
Skoro to tak je a využívají toho nejen hamižní lidé, ale i archeologové.
Dokonce se podařilo najít starověké doly a hutě, které zpracovávaly měděnou rudu. Nenašli je archeologové, takže by to vykopali vlastně, ale protože se našly rostliny, o kterých se ví, že mají rády měď nebo snášejí vysoké množství mědi v půdě, tak se vlastně zjistilo, že tady roste podezřele mnoho těch rostlin a ukázalo se, že pod těmi rostlinami jsou zbytky starověkých dolů a míst, kde se odlévala měď. Takže tohleto se určitě jako používalo, už to věděli asi v tom starověku a v moderní doba, která hledá třeba uran pro atomovou energetiku nebo dříve pro atomové zbraně, tak třeba v Nevadě jeden druh kozince, tak se ví, že roste tam, kde je šance najít tu uranovou rudu. A dokonce rakitník řešetlákový je rostlina, která má nebo ráda, nebo vyskytuje se často v blízkosti naftových ložisek. Ne, že by měla ráda zase naftu, ale ví se, že v blízkosti těch naftových polí nebo těch naftových ložisek se vyskytují některé minerály, jako je třeba sádrovec nebo sůl. A tahle ta rostlina nemá ráda teda naftu, ale má ráda ten sádrovec a sůl. Takže často tedy se může vyskytovat právě u těch naftových ložisek. Takže teď máme poprvé rostlinu, která tedy neukazuje ložisko rudy, kovu, ale ukazuje ložisko, možná ložisko diamantu.
Když vás tak vidím, vy nemáte radost?
Nemohl to Jaroslav Petr říct jenom mě. Teď to všichni vědí, vrhnou se na hledání pandánu a všechny diamantové doly budou brzy objeveny.
No, uvidíme. Ovšem, pokud vám stačí česká bižuterie, trápit vás to nemusí.
Hezký týden a naslyšenou příště se těší autor Meteoru Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.